Чекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кассасына байланыштуу чыр күч алды. Былтыркы шайлоодо штабты башкарган Фарид Ниязов жана КСДПнын айрым мүчөлөрү интернетке жарыяланган документтеги маалыматтар чындык экендигин ырасташты. Ал эми Жээнбековдун тарапкерлери аны четке кагып, жалган катары сыпатташууда.
Расмий иш чаралар жана фамилиялар булар реалдуу. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен тастыктайм.
Ушинтип эле жазып берип анан каралай берген. Мен бир тыйын алсам, ушундан бир тыйын алсам, ошону алты деп мага ким бериптир?
Кошмо Штаттар журналист Жамал Хашогдинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга санкция салды. Бул чаралар Саудия Хашогдинин көзүн тасалады деп шектелген 5 адам өлүм жазасына тартыларын билдиргенден көп өтпөй жарыяланды. Москвада жүздөгөн мигранттын кеч бери платформасына салган акчасы күйүп кетти.
1 миллион 330 миң акчабыз күйүп кетти. Ошентип мага окшогон пострадавший жерлерден толтура 400 500 адам салган.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күн бишемби, 17 ноябрь. Таңк Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Леонид Маевский Москвада камакка алынды. Ал бирөөнү жаманаттык кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталып жатканын 16 ноябрда Москвадагы Тверской райондук соту аны 2019-жылдын 14-январына чейин камакка алууну чечкенин Интерфакс жаңылыктар агенттиги кабарлады. Москва шаардык сотунун расмий сайты анда Маевскийге Орусиянын кылмыш кодексинин опузалоо беренелери менен айып тагылып жатканын көрүүгө болот. Орусиянын Интерфакс агенттиги тергөөнүн маалыматына таянып кабарлагандай, Маевский Москвада белгисиз адамдар менен алдын ала келишип алып, жабырлануучулардан кеминде 37,5 миллион доллар талап кылган. Ал мынча каражатты беришпесе, жабырлануучулардын беделине шек келтире турган маалыматты тарата турганын айткан. Бул факт боюнча 14 ноябрда кылмыш иши козголуп, Леонид Маевский кийинки күнү кармалган. Айыпталуучунун адвокаттары менен комментарий берүүдөн баш тартышкан. Азырынча Маевскийдин опузасына кабылды делген жабырлануучулар ким экени тууралуу маалымат жок. Ата мекен партиясынын лидери Текебаев жана анын партиялашы Чотонов Маевскийдин көрсөтмөлөрү негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камакка алынган. Кийинчерээк ар бири 8 жылга абакка кесилген. Маевский Текебаевка 1 миллион доллар пара бергенин айткан. Айыпталуучулар орус жаранынын көрсөтмөсү негизсиз экенин белгилешип, кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөшкөн. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын өкүлү президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо учурундагы штабынын жетекчиси Фарид Ниязов укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган документте чыныгы ысымдар жана иш чаралар жазылганын билдирди. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо менин милдетиме кирчү эмес. Президенттикке талапкер ал маселелерди штабтагы башка 2 жооптуу адам менен талкуулачу деп белгилеген Ниязов жума күнү тараткан билдирүүсүндө. Токтокунов жарыялаган баракчада бир нече жолу ысым аталган. Учурда экс президент Алмазбек Атамбаев төрагалык кылган КСДПнын расмий өкүлү катары иштеген Кундуз Жолдубаева да ушундай эле оюн билдирди.
Баягы суммалар түрүндө конкреттүү биз бир нерсе деп айта албайбыз, бирок ошол жерде көрсөтүлгөн расмий иш чаралар жана фамилиялар булар реалдуу. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен тастыктайм. Ошондой каражаттар үйүштүрүү иштери, ошо иш чараларды өткөрүү үчүн берилген.
Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого мурда көрсөтүлгөндөн бир нече эсе көп каражат коротконун көргөзөт делген документти Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Президенттин басма сөз катчысы Толгон Айстамалиева бул документти фейк же жалган деп атап, Жээнбеков штабтын каржы ишине кийлигишпегенин, бул иштер менен Фарид Ниязов жетектеген штаб алектенгенин билдирген. Тажикстанда 16 ноябрда Рогун гэсинин алгачкы агрегаты ишке кирди. Президент Эмомали Рахмон Рогун шаарындагы атайын аземде бул күндү тарыхый деп мүнөздөдү.
Рогун Бадипура бакор даромада.
Ал Рогун гэси чыгарган электр энергиясы чөлкөмдүн баардык өлкөлөрүнө пайдасын тийгизерин, анын суу сактагычы аймактагы суу ресурстарын туура тескөөдө чоң роль ойнорун белгиледи. Ошондой эле Тажикстан гэстин курулушун аягына чыгарат деп убада кылды. Рогун гэси ар бири 600 мегаватты түзгөн 6 агрегаттан турат. Анын экинчи агрегаты кийинки жылы апрелде ишке берилиши күтүлүп жатат. Биринчи агрегатты ишке киргизүү аземине бийлик өкүлдөрү, чет өлкөлүк коноктор, алардын ичинде Каса, Минг долбарына кирген мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Рогундун курулушу өткөн кылымдын 70-жылдарынын аягында башталып, Тажикстан эгемендик алгандан кийин токтоп калган. Тажик өкмөтү 2016 жылы ГЭСТи куруп өткөрүү боюнча италиялык Salini Impregilo компаниясы менен макулдашууга кол коюп, платинаны куруу иштери жанданган. Бул макулдашуу 3,19 миллиард долларга баланган. Орус президенти Владимир Путин Москва мунай өндүрүшүн азайтуу багытында Сауд Аравиясы менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк рыноктагы мунайдын азыркы баасы Орусияны канааттандырарын белгиледи. Апта башында расмий Рияд дүйнөлүк рынокту тең салмактоо жана мунайдын кескин арзандашын алдын алуу үчүн ноябрь айынан тартып мунай өндүрүшүн 500 миң баррелге азайтарын жарыялаган. Сауд Аравиясы дүйнөлүк масштабта мунай өндүрүүнү да октябрь айындагы деңгээлинен күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга чакырган.
По поводу того, что нужно ли ограничивать или не нужно.
Азырынча өндүрүш чектелиши керекпи, жокпу, аны айта албайм. Этият болушубуз керек. Бул жерде ар бир сөз маанилүү. Бирок Саудия менен кызматташуу керек экендиги анык. Биз кызматташабыз, деди Путин Сингапурдагы басма сөз жыйынында. Дүйнөлүк рынокто октябрь айында мунайдын бир баррели 86 доллар болсо, ноябрь айында 66 долларга түшүп кетти. Буга АКШнын бир нече өлкөнү Иранда мунай сатып алууга байланышкан санкцияны сактоо милдетинен жарым жылга бошоткону себеп катары көрсөтүлүп жатат. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясына жана башка адамдарга карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу маалыматты башкы көзөмөл органдын өкүлү Нурайым Катаганова Азаттыкка ырастады.
По признакам преступления, предусмотренных статьями 300.
Кылмыш жаза кодексинин коррупция, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу жана 313 пара берүү беренелери менен кылмыш иши козголду, деди Катаганова. Мурдагы судьянын аты жөнү ачык айтылган жок, ИД деген инициал менен гана берилди. Маалыматка ылайык, сот кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн сүйлөшүүлөргө барып, фермалардын биринин мүлкүн тартып алууга көмөктөшкөн бир катар чечимдерди кабыл алган. Мындай жол менен сот жарандык процессуалдык кодекстин эки беренесин бузган. Натыйжада Бишкектин тургунунун 20,500,000 сомдук мүлкү башка бир жаранга мыйзамсыз менчиктештирилген жана тартып алынган деп айтылат башкы прокуратуранын билдирүүсүндө. Иш 2016 жылы каралган. Прокуратура билдирген, бул ишти кароого район аралык сот гана укуктуу болчу. Эскерте кетсек, бир аз күн мурунураак Ленин райондук сотунун судьясына да кылмыш иши козголгон эле. Түндүк Корея жаңы жогорку технологиялык тактикалык курал сынаганын билдирди. Бул жөнүндө маалыматты Кореянын борбордук маалымат агенттиги таратты. Куралдын үстүнөн адистер өлкөнүн буга чейинки лидери Ким Чен Ырдын тушунда эле иштей башташканы айтылат. Курал биздин аймактарды коргоого, армиянын кубатын арттырууга кудуретти, делинет маалыматта. Өлкө жетекчиси Ким Чен Ын качкан сыноо ийгиликте өткөнү белгиленип, башка чоо жай айтылган жок. Түштүк Кореянын биригүү боюнча министрлиги да эч кандай башка маалыматы жоктугун билдирди.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орка, сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. А программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кассасына байланыштуу чыр күч алды. Былтыркы шайлоодо штабты башкарган Фарид Ниязов жана КСДПнын айрым мүчөлөрү интернетке жарыяланган документтеги маалыматтар чындык экендигин ырасташты. Ал эми Жээнбековдун тарапкерлери аны четке кагып, жалган катары сыпатташууда. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков 24KG агенттиги менен маегинде мурда президент Алмазбек Атамбаевди аны жетелеме жетекчи кылгысы келген деп айыптады. Буга Атамбаев эмки аптада жооп берүүнү убада кылды. Окуялардын соңку өнүгүшүн Бакыт Асанов толугураак айтып берет.
Юрист Нурбек Токтокунов интернетке жарыялаган президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо кассасына байланыштуу жаңжалдын жаңы жагдайлары ачыкка чыгууда. Жээнбековдун 60 жылдык юбилейин алдында жарыяланган бул маалыматтарды социалдык тармактарда президенттин каршылаштары даярдаган белек катары сыпатташты. Президенттик аппарат болсо Токтокунов ачыкка чыгарган маалыматты фейк деп атап, азыркыга чейин кенен комментарий бербей турат. Анткени менен былтыркы шайлоо маалында бир команда болуп, быйыл саясий каршылашка айланган экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү шайлоо кассасын жарым жартылай ырастаган билдирүүлөрдү таратышууда. Маселен, Жээнбековдун шайлоо штабын башкарган Фарид Ниязовдун билдирүүсүндө интернетке тараган баракчадагы айрым маалыматтар чындыкка жакын экендиги айтылат. Анда документтеги ысымдар жана иш чаралар тууралуу реалдуу экендигин мойнуналам. Даталар да туура көрсөтүлгөн, анын ичинде мен тууралуу да. Башка даталар жана сандар алгандар тууралуу документте аталгандардан сурап тактаса болот деп айтылат. Дал ушундай эле билдирүү менен Токтокунов жарыялаган баракчада бир нече жолу ысым аталган, учурда социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү катары иштеп жаткан Кундуз Жолдубаева да чыкты.
Биз кечээден бери ушу партиянын офисинде бул документти карап чыктык, талкууладык. Анан баягы суммалар түрүндө конкреттүү биз бир нерсе деп айта албайбыз, бирок ошол жерде көрсөтүлгөн расмий иш чаралар жана фамилиялар булар реалдуу. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен тастыктайм, ошондой каражаттар үйүштүрүү иштери, ошо иш чараларды өткөрүү үчүн берилген.
Ошол эле кезде учурдагы президент менен жакын мамиледе болгон Токтокунов жарыялаган баракчада ысым аталган айрым адамдар каралоо катары сыпатташууда. Документте Таласта үгүт иштерин жүргүзүү үчүн акча алды деген Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рсалиев муну чындыкка дал келбейт деп Азаттыкка билдирди.
Мен эми Шондорбек Токтокуновго биринчиден просто уялыш керек да. Мен акча алып атканымды көрбөсө, жанымда турбаса, көрбөсө анан бирөөнүн эле бергенин ушинтип элди каралай берип анан сутка чыгыруусу, эми адамдагы спроштугум болот. Уят иш, ушинтип эле жазып берип анан каралай бергенчи. Мен бир тыйын алсам, ошондон бир тыйын алсам, ошону ал түрдөт, мага ким бериптир?
Ошентип мурда өнөктөш учурда каршылашка айланган Атамбаев менен Жээнбековдун командалары юрист Токтокунов жарыялаган документти эки башка мааниде түшүндүрүүгө аракет кылууда. Бул окуя эки саясатчынын ортосундагы тирештин абдан күчөп, ачык формага өткөнүн далили деп эксперттер белгилешүүдө. Өз туулган күнүндө президентке шайлангандан бери алгач ирет маек берген Сооронбай Жээнбековдун Атамбаев жөнүндөгү айткандары да күчөткөндөй болду. 24 KJ агенттигиндеги маегинде Жээнбеков Атамбаев айтты ачык сынга алып, экс-президент өзүн жетелеме жетекчиге айлантууга аракет кылды деп айыптады. Алмазбек Атамбаев да Жээнбековдун бул айыптоосун жөн калтырбайт сынды. Ал өзү ээлик кылган Апрель каналына кийинки аптада маек берип, акыркы жагдайларга түшүндүрмө берерин алдын ала жарыялады. Саясаттануучулар жаралган кырдаал өлкөдөгү саясий абалга да таасирин тийгизерин айтышууда. Маселен, эксперт окуянын чын бышыгын далилдөө эки тарап үчүн тең маанилүү экендигин билдирүүдө.
Шайлоолор бар да, элдин бардыгы билет. Эгерде бир нерсе айткың келсе, аны сен тастыктап бергенге даяр болушуң керек. Анан маалыматты ыргытып коюп туруп, анан кийин өзүңө тастыктап алгыла дегени бул эми баягы подрыв да, жоопкерсиздик, анан дестабилизация болот деген да. Ошондуктан бул жерде эки эле максат бар, ошону же тастыктап процедурасына жеткириш керек, импичментке алып барам десе. Же болбосо жоопкерсиздикке караш керек да. Ошо таратып аткан кишилердин эмне максат менен буруп аткан. Андан башка жолу жокко дейм.
Учурда камакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты болгон Нурбек Токтокунов 15 ноябрда Facebook-тагы баракчасына Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин жарыялаган. Адвокат бул маалыматты былтыр президенттикке талапкердин штабында иштеген Жээнбековдон да, Атамбаевдон да көңүл калган ишенимдүү адамдан алгандыгын кабарлаган. Жарыяланган тизмеде штабка ондогон адамдардын канча акча төккөндүгү, аткарылган иштерге канча акча бөлүнгөндүгү жана президентке талапкерлердин ишенимдүү адамдарына бөлүнүп берилген деген суммалар көрсөтүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программа Сулантабыз. Эми башка темалардан. Жогорку Кеңеште соңку күндөрү Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү шарттарынын тууралыгы боюнча талкуулар кайра жанданып, айрым билдирүүлөр жасалды. Аларга мурдагы премьер-министр Темир Сариевке дагы жооп берүүгө туура келди. Окуянын жана маселенин чоо жайын Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 2014 жылы Кыргызстан бажы биримдигине киргенде Европа, Жапония жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн ташылчу автоунааларга бажы тарифи негизсиз көтөрүлүп, макулдашуудагы 2020 жылга чейинки 5 жылдык жеңилдик мөөнөтү колдонулбай калганын айткан. Алтынбек Сулаймановдун бажынын отчетуна таянган маалыматына караганда 2013 жылы 91 000, 2014 жылы 110 000 автоунаа Кыргызстанга киргизилип, алардын жарымынан көбү Казакстан жана Тажикстан сыяктуу бажы тарифи жогору коюлган өлкөлөргө кайрадан сатылып турган. 2015 жылдан тарта сырттан ташылган машинелер кескин кыскарып, 2016-17 жылдары 68-69 даана гана автоунаа киргизилген. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов мына ошол кездеги өкмөттүн жеңилдик мөөнөтүнөн тартканын чыккынчылыкка тарайыптап, бул боюнча иликтөө жүргүзүү сунушу менен чыкты.
Кыргыздын, Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой, алардын бүт эмелерине макул болгонубуз, базы биримдигине өтө шашылып киргенибиз, бул деген чыккынчылык болот. Билбей жасаган же билип жасаган. Билбеген киши андай жерге отурбаш керек. Ошол Темир Алгенбаевдин өкмөтү турганда кетирген кемчиликтерди ордуна келтиришиңиздер керек. Канча зыян келтирип атат? Элге зыян, бюджетке зыян, сотный палата, финполиция, генеральный прокуратура, иликтегиле. Эмне үчүн биздин льготабыз бар мезгилде 4 жылды убакытты канча бизге ушерип болду?
Премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев болсо, өкмөт автоунаалардын бажы төлөмү боюнча 20-жылга чейинки жеңилдик мөөнөтүн колдонууга кайрадан кайрылууга аргасыз болгонун белгиледи. Мухаммедкалый Абулгазиев 2 жыл убакыт калса дагы баштапкы чечимди жокко чыгаруунун натыйжасында өлкө үчүн утуш болгон жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
2014 жылы болуптур. Кабыл алынып, ошол төлөө ченемдерин көбөйткөн да. Биз эми ошолорду карап турсак, былтыр 2017 жылы болгону 61 ушундай эле машина кирген экен. Машина киргенден эч нерсе жок да бизде. Азыр мына июль айында кабыл алдык. Азыр 150-170 миллион сомго чейин азыр акча каражатын алдык да. Биринчиден, экинчиден жарандарыбыз ардан машина алды, парктарын жаңыртты.
Мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин аталган дооматка карата жообу көп күттүргөн жок. Темир Сариев сырттан эски автоунааларды ташууга чектөө коюу саясатынын алкагында жеңилдик мөөнөтүнөн баш тартууга туура келгенин түшүндүрдү. Ошол эле кезде Темир Сариев азыркы өкмөттүн мурдагы тарифке кайрадан кайтып баруу чечими боюнча төмөндөгүдөй комментарий берди.
Мурунку тариф 14 жылкы тариф. Мисалы, мына 2 кубтук машинени киргизсең, 12 жылдык машина алып келсең $600 төлөйсүң, жаңы машина алып келсең $2800 төлөп атасың да. Анан албетте биздин элибиз, бул арзан экен деп, анан тиякта төлөмү да арзан экен деп, анан базарыбызды эски машина менен толтуруп салат. Алардан чыккан түтүндөр элибизди уулап атат. Мына биз ошого бөгөт койгонбуз. Экинчиден, мына бүгүн өкмөт айтып атат, эски тарифке кайрылып келсек, машинелер көбүрөөк кире баштады, почтаны көбүрөөк ала баштадык деп. Баажы биримдигинин эрежеси боюнча алынып аткан почталардын баары тең бир жерге топтолот, Москвага топтолот. Анан ошол жерден ар бир мамлекет өзүнүн үлүшүн алат. Ошо 158 миллион сом түшсө машинелерден, ал Москвага түшөт да, биз ошол жерден 1.9 гана үлүшүбүздү алабыз.
Темир Сариевдин түшүндүрмөсү интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга түштү. Жарандык активист Дамир Жуманаев жеңилдик мөөнөтүнөн баш тартууну эски машинелердин өлкөгө киришин чектөө саясаты менен байланыштырган түшүндүрмө боюнча оюн ортого салды.
Европанын эски машинасынын бар темишке толуп кетти деп, мына силер бөгөт коюп койдуңар эле. Россиянын Лада, Карина, жана Марина, Сарина дегендер кирип толуп калбадыбы? Европанын эски машинасына замен Россиянын эски машиналары келе баштады. Андан көрө Европаныкы келсин, Европаныкы ичине жакшыраак кадем Россиянын араганда.
Ошол эле кезде Темир Сариев макулдашууну иштеп чыгууда Кыргызстан үчүн утуш болгон жагдайларды төмөндөгүдөй тизмектеп берди.
Баажы биримдигине биз кирип атканда мамлекет үчүн ыңгайлуу шарттарды алганга абдан аракет кылганбыз. Ошонун ичинде мына кыргыз орус өнүктүрүү фонду түзүлдү $500 миллион менен. $200 миллионга чейин грант алдык Россия Федерациясынан. Дагы бир топ жеңилдиктерди алдык. Ошонун ичинде мигранттарга жакшы шарттарды түзүп бердик.
Анткени менен өткөндө парламент жыйынында бажы төлөмдөрүн чогултуунун абалын кароо учурунда Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде чектелген бажы төлөмүнүн 1.9% үлүшүн акчалай эсептегенде канча көлөмдө каражат келип түшүп жатканы боюнча маселе көтөрүлгөн болчу. Бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков тышкы фактордун таасиринен улам 2018 жылдын 9 айында бажы төлөмү мерчемделгенден 1,550,000,000 сомго аз түшкөнүн айткан эле. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев муну бажы биримдигине киргенге чейинки көрсөткүчтөр менен салыштырууну сурап, бирок берилген жоопко канааттанган жок.
Сколько было до вхождения ЕС? Потеряли мы или нет? Сравнивайте, дайте мне. А почему выпадение?
Евразиялык экономикалык биримдикке киргенге чейин канча эле? Жоготтукпу же жокпу? Ошону салыштырып айтып бериңизчи. Эмне үчүн бажы төлөмүнүн көлөмү түшүп жатат? Жыл башында эле мурдагы премьер-министр менен бажынын мурдагы башчысы товарларды ташуу бир канча эселеп көбөйгөнүн айтпадыбы эле? Мен өзү Евразия экономикалык биримдигине кирүүнү дайыма колдоп келгенмин. Бирок сиздин ыкшоо тарткан түшүнүксүз, ынанымсыз жообуңуз менен биз мына ушул бажы биримдигине бекер кирген экенбиз деген ойго түртүп жатасыз.
Вы приводите к мысли, что мы зря вошли в этот союз.
Кыргызстан 2014 жылы Орусия баш болгон Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразиялык экономикалык биримдигине кошулган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
А программа Устулантабыз башкы прокуратурага бекитилген бюджеттен сырткары каражаттын кайрадан бөлүнүп берилгендиги сынга кабылды. Жогорку кеңеш депутаты Жанарбек Акаев башкы көзөмөлдөөчү орган өкмөттөн кошумча 100 миллион сомдон ашык акча алгандыгын айтып чыкты. Өкмөт болсо муну прокуратура органдары мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% алат деген мыйзамдык жообу менен түшүндүрүп жатат. Ушул эле маселе быйыл жыл башындагы көтөрүлгөн болчу. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште 15 ноябрда республикалык бюджетке байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууланып жаткан чакта депутат Жанар Акаев башкы прокуратурага берилген акчага байланыштуу маселе көтөрдү. Бул жерде социалдык акыйкатсыздык болуп жатканын айтты.
Мухаммедкалы Жукевич, мына айрым маалыматтар чыгып атат. Сиз жакында өзүңүздүн токтомуңуз менен башкы прокуратурага бюджеттен сырткары кошумча 100 миллион сом бөлүп бердиңиз.
Кошумча
91 миллионуна уйгурат деп жүрөт, туурабы?
112.
112 миллион.
Негизи аларды
ал баягы 25%.
Жанар Кулончевич, ал жерде өзлөрүн жанагы процентинен ала тургандары көп экен, бирок анын баарын берген жок.
Жөн мен таң калам да, мамлекетке өндүргөн каражаттын 30% прокуратура. Анда мугалимдер да калышы керек, башкаларда проблема көп да. Мисалы 100 миллион.
Мыйзамда ошондой экен, биз аны мындай талкуулап атабыз азыр.
Жөн, ооба, бирок мыйзамда сөзсүз бериш керек деген жери жок. Алардын иши да коррупция менен күрөшүүчү. Ошон үчүн 100 миллион деген чоң акча бул. Эгер үй бүтпөй атса, мамлекеттик ипотекалык компанияга айлыгы жөнүндө, үйү жок экени жөнүндө справканы тапшырып, мугалимдерге окшоп, врачтарга окшоп эле кезек күтүп алсын. Мен жакыр прокурорду, батирлеп жүргөн прокурорду көрө элекмин ушуга чейин. Бирок жакыр мугалим, жакыр врач бар бизде.
Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, башкы прокуратуранын бюджети барган сайын көбөйүп жатат. Жана бир жылдык бюджети болжол менен 600 миллион сомду түзөт. Прокуратура органдарында жалпысынан 800 жакын адам иштейт. Парламенттеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Атамекен фракциясынын депутаты Эмил Токтожов прокуратура органдарына бюджеттен сырткары кошумча акчанын берилишин туура деп эсептейт.
Башкы прокуратуранын бюджети 2018-2019 эле бекитилген план боюнча өзгөргөн жок. 600 миллион сомдун тегерегинде бардык эле мамлекеттик органдарда налогойдо, бажыда, бар жерде өздөрүнөн тапкан акчадан өздөрүнө 25-30% алып калганга өкмөт уруксат берет. Бул суммалардын зарплатача премия бергенге, стимул кылганга, анан жанагы социалдык объекттерди чечкенге жумшалат. Мен кыра көрөм, зарплатасы аз да булардын.
Башкы көзөмөлдөөчү органга кошумча акча берилгени боюнча быйыл жазында дагы талаш талкуу чыккан. Былтыр күзүндө ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков башкы прокуратураны кошумча каржылоо тууралуу буйрук чыгарган жана каржы министрлигине бекитилген бюджеттен сырткары 250 миллион сом бөлүп берүүнү тапшырган. Натыйжада 250 миллион сомдун 47 миллиону берилгени маалым болгон. Башкы прокуратура бул акчаны сот жараяндарына катышкан 200 прокурорго форма тиктирүүгө, кылмыштардын электрондук эсеп кысабы деген автоматташтырылган маалымат системасын ишке киргизүүгө жана аймактардагы прокурорлорго кызматты унаа сатып алууга жумшаган. Быйыл жыл башында коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде өндүрүлгөн акча түшө турган атайын эсеп ачылган. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова эсепке түшкөн акчанын суммасы гана айтылып, каражаттын чоо жайы тууралуу маалымат берилбей жатканын сынга алды.
Ошол акчалар кайсы жактан келген, кайсы коррупцияны ачылып, ошо кайсы возмещениядан келген, ошо чын эле коррупциядан келдиби же бөлөк тармактан келдиби? Ошону ачыкка чыгармайынча алып аткан айлыгына эл нааразы боло берет. Биринчи кадам жасагандан кийин А дегенден кийин Б деген кадам жасаш керек да. Ошол счетко түшүп аткан акча кимден келди? Кайсы коррупционерден келди? Кайсы иш боюнча келди? Атын айтып койгулачы депчи. А возмещение болуп аткан соң соттун решениясы болуш керек. Соттун решениясы болмоюнча ал возмещение толукталбайт. Аны ачыкка чыгарыш керек.
Расмий маалымат боюнча башкы прокуратура атайын эсепке жалпысынан 120 миллион сомдон ашык акча которгон. Анткени менен соңку учурда прокуратура органдарындагы коррупция, паранын көлөмү боюнча коомчулукту айран таң калдырган окуялар орун алды. Жайында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев 200 миң доллар пара алып жатканда колго түшкөнүн кабарлаган. 3 жыл мурун башкы көзөмөлдөөчү органдын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев 100 миң доллар пара доолаган деген айып менен камалган жана 14 жылга эркинен ажыратылган болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттар журналист Жамал Хашогдинин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга санкция салды. Бул чаралар Саудия Хашогдинин көзүн тасалады деп шектелген 5 адам өлүм жазасына тартыларын билдиргенден көп өтпөй жарылады. Түркия тарап болсо журналистин сөөгү кайда келген суроону кабыргасынан азыр дагы коюп жатат. Окуянын соңку көнүгүшүн Кубат Касымбеков айтып берет.
Журналист Жамал Хашогжи Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөндөн бир жарым ай өткөндөн кийин АКШ айрым саудиялыктарга санкциясы салды. Мындай чарага кабылган 17 кишинин арасында Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын башкы жардамчылары Сауд Аль-Кантани жана Махер Мутрепта бар. АКШнын каржы министрлиги белгилегенде ханзаданын узактан берки оң колусун алган Аль-Кантани журналист Хашогжини өлтүрүү операциясын пландоого жана аны ишке ашырууга аралашкан. Ошондой эле Хашогжи өлтүрүлгөн учурда Саудиянын Стамбулдагы башкы консулу болуп иштеген Мухаммад Аль-Тайиби да кара тизмеге киргизилди. Санкцияларга ылайык эми аталган адамдардын АКШнын юрисдикциясындагы мүлкүнө бөгөт коюлат жана америкалыктарга алар менен кандайдыр бир транзакцияларга катышууга жалпысынан тыюу салынат. Башкындоодун чаралары жарыяланардан бир аз мурда Саудиянын прокуратурасы Хашогжинин өлүмү боюнча 11 киши айыпталып жатканын, алардын бешөөнү өлүм жазасына тартуу сунушталганын билдирген эле. Ошондой эле журналисттин денеси мүчөлөнгөнү тууралуу Түркия тарап баштан бери эле айтып келген версияны ырастаган.
Бул кылмыш кандай жасалганы да ачыкка чыкты. Алгач мушташ болгон, андан кийин ага өлүмгө алып келүүчү уколду өтө чоң дозада сайышкан. Бул жагдай Хашогжинин өлүмүнө алып келген. Андан соң курмандыктын денесин мүчөлөшүп консулдук имаратынан алып чыгып кетишкен
деп билдирген 15 ноябрда Саудиянын коомдук прокурорунун орун басары Шаалан Аль-Шаалан. Деген менен Саудия тарап журналисттин мүчөлөнгөн денеси кайда экенин билдире элек. Түрк тарап да дал ушул суроонун жообун талап кылып жатат. Расмий Анкара саудиялык журналисттин өлтүрүлүшүн Эр-Рияд билдиргендей кокустук же өзүн билемдикке жол бергендердин иши эмес, алдын ала пландалган операция катары мүнөздөп келет. Бейшенби күнү Саудия прокуратурасынын маалыматын Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоулу комментарийлеп, түрк тарап маалыматка канааттанбай турганын айтты.
Хунхаржа өлтүрүлгөн
зомбулук менен өлтүрүлгөн Хашогжинин сөөгү кайда? Аны кайда жоготушкан? Кайда көмүп же өрттөп салышкан? Ага эмне болгон? Бүгүнкү билдирүүдө аны өлтүрүүгө буйрук бергендерге каршы чаралар көрүлгөн айтылды. Биздин оюбузча мындай кадамдардын баары жакшы, бирок жетиштүү эмес. Буйрук бергендер жана аны ишке ашыргандар ачыкка чыгышы керек.
Ортая чыкмасы керекiyor.
Буга чейин Түркиянын бийлик өкүлдөрү саудиялык журналист Хашогжи жогору тараптын буйругу менен өлтүрүлгөн деген жоромолду да айтышкан. Анкара журналисттин өлүмүнө байланыштуу баардык аудио жазууларды АКШга, Франция, Германия, Британияга өткөрүп бергени кабарланган. Бирок Саудия бул ишке мураскер ханзаданын эч тиешеси жоктугун кайталап келет. 59 жаштагы Хашогжи 2017-жылдан бери АКШда жашап, Саудиянын падышалыгын өзгөчө ханзада Мухаммед бин Салманды кескин сынга алып келген. Ал Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна түрк жараны Хатиже Жеңгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралуу максатында барган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк базарда мунай баасы кайра арзандай баштады. Мында Алдом Карамайдын ир экспортчулары өндүрүш көлөмүн кыскартууну көздөшүүдө. Карамай базарындагы акыркы олку солкултар көбүнесе АКШ Иранга каршы санкцияларынан улам болду. Ирандын мунай секторун бута калган санкциялар күчү кирер алдында дүйнөлүк базарда карамай баасы көтөрүлгөн эле, бирок АКШнын айрым өлкөлөргө Ирандан мунай сатып алууга жеңилдик бериши кайра базар баасын түшүрдү. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Быйыл октябрь айында бир баррели 86 долларга чейин чыгып кеткен карамайдын эң мыкты сортунун баасы азыр дүйнөлүк базарда 66-67 доллардын тегерегинде бааланууда. Баанын минтип түшүп кетиши карамайдын башкы экспортчуларын бери дегенде камтамага салгандай.
Сегодняшняя цена это
менимче бүгүнкү баа стабилдүү эмес, ал кайра өйдө кетиши да мүмкүн. Силер билгендей, бул көп фактор менен байланыштуу. Президент Трамп менен Парижде кездешкенде биз муну сөз кылдык. Өзү өндүрүүчүлөр, керектөөчүлөр үчүн да оптималдуу баа керек. Биздин бюджеттин чыгым бөлүгү баррелине 40 доллар менен саналганын эске алганда, жакында болгондой 70 доллардык баа бизди толугу менен канааттандырат.
Путин ошондой эле мунай баасынын ылдыйлашын токтотуу үчүн Орусия Сауд Арабия менен кызматташтыкка даяр экенин да кошумчалады. Орусия менен Саудия азыр дүйнөлүк базарга карамайды эң көп чыгарган эки өлкө. Саудия ушул апта башында быйыл декабрь айына барып өз өндүрүшүнүн күндөлүк көлөмүн 500 миң баррелге кыскартаарын жарыялаган. Расмий Эр-Рияд ага катар дүйнөлүк карамай базарын тең салмактап, баанын өсүшүнө шарт түзүү үчүн глобалдык өндүрүштүн көлөмүн күнүнө 1 миллион баррелге кыскартууга чакырууда. Эксперттердин айтымында бул үчүн өндүрүш көлөмүн азайтууга Орусияда кошулуусу керек.
Мунай баасынын ылдыйлашы албетте өндүрүүчүлөр үчүн жакшы эмес. Менимче алар АПЕК өндүрүш көлөмүн декабрдагы жыйында чындап кыскартуусуна муктаж болушат.
Карамай өндүрүүчүлөрдүн 15 өлкө мүчө ОПЕК уюмуна Орусия кирбейт, бирок кызматташып жүрөт. Дүйнөлүк мунай базардагы соңку олку-солкулуктар АКШнын Иранга каршы экономикалык санкцияларына байланыштуу болду. Баа бул өлкөнүн мунай секторун бутагалган санкциялар быйыл 5 ноябрдан тарта күчүнө киришин утурлай кымбаттаган. Кошмо Штаттардын бийлиги өкүлдөрү быйыл жазында дүйнөлүк базарга күнүнө 2,5 миллион баррелге чейин мунай чыгарган. Ирандын карамай экспортун нөлгө түшүрүү багытында иш жүргүзөөрүн билдирип келишкен. Бирок санкциялар күчүнө киргенден кийин АКШ 8 өлкө: Кытай, Индия, Түркия, Жапония, Түштүк Корея, Италия, Греция, Тайвань дагы 6 ай ичи Тегерандан мунай сатып алуусуна жеңилдик берди. Бул эксперттердин эсебинде Иран дүйнөлүк базарга күнүнө 1,8 миллион баррель карамай чыгарып тура алат дегенди билдирет. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Москвада жүздөгөн мигранттын кеч бери платформа салган акчасы күйүп кетти. Кыргызстандык мигранттар кандай чыгымга учураганы тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Сентябрда борбордук банк кеч берини каржылык алдамчылыкка айыптап, башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине кайрылгандан кийин текшерүүлөр башталган. Борбордук банктын эсеби боюнча кеч бериге 10,000 деген адам 3 миллиард рубльга чейин каражат салып алданган. Азыркы кезде кеч бериге Орусияда иштеген 300-400 кыргызстандык мигрант 15-20,000 1 миллион рубльга чейин акча салып алданганы айтылууда. Салымды бир жылда 6 эсеге көбөйтүп иреттелген сыйкурдуу кеч бериге кыргызстандык мигранттар 2017-жылдан тарта тартыла баштаган. Тааныш, тууган, жердештер бири бирин чакырып, шектүү торго тез арада эле бир топ ийлинген. Башынан ишеним жаратпаган бул алдамчылык торуна Гүлмираны курбусу жетелеп барган.
Башындагылар акча салдыргандар башкалар. Мен алып барган патрушкам болчу, 105,000 салган болчу. Барганда мен сурагамда, ошентип кийин жабылып кетпейби деп Тоня жетенчи. Десем, жок, бул все мирный. Анабы Дубай бар го, мусулман мамлекет, эң күчтүү мамлекет. Ошондон бери иштейт. Если качып кете турган болсо, жоголуп кете турган болсо, алар жөн койбой, таап алат, тек үйбөйбүз мунан дегенде.
Орусиянын ички иштер министрлиги борбордук банктын арызынан соң текшерүү жүргүзө баштаганда 11 октябрда кеч бери тыныгуу алып, акча төлөмдөрүн убактылуу токтотуп жатканын билдирген. Ошондо да ортомчулардын тилине кирип, акча салууну уланта бергендер болгон. Алардын бири Мира 1 миллионго күйүп отурганын айтат.
БТБ-24нин холдинги деп ушундай болуп түшүндүрдүм да, банк депчи. Салып-салып отуруп, күйөөм дагы машинесин сатып, 200,000 салды, ошол менен миллиондон ашып кетти салган акчаларыбыз. Центробанк сотко берди, короче, ушундай жабылат скоро депчи. Анан биз уже переживать этип баштадык. Переживать этип баштаганда дагы алар переживать этпегиле, бул сайт эч качан жабылбайт. Гарантиясы менен, страховкасы менен деп бизди алдап, ошол новостиден кийин дагы 300,000 салганга өсүп кететтик. Машиненики менен кошулуп 1,330,000 акчабыз күйүп кетти ошентип. И мага окшогон пострадавшийлерден толтура 400-500 адам салган.
Кеч бериге айрым мигранттар айлап жылдап топтогон акчаларын салса, айрымдары үй унаасын сатып орусиялык банктардан насыя алышкан. Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Алтынай банктан насыя алып салып бир да тыйынын кайтара албай калган.
Мен 100 сом да акча алган жокмун. Мага ошо бир Маматалиева Гүлжан Оргуевна деген кыз алып барган мени. Мени да акыбалымды көрүп атат. Башымда эрим жок, балам менен зорго кыйналып жашап атам. Көрүп туруп апарды, а мен ого ишенген акмак 560,000 алдым. 561,100 алдым. Алып бардыгын апарып салдым. 5,000 азыр 4 сом пулум алган жокмун, күйүп кеттим.
Кеч бериде алдангандар Москвада кыргызстандыктарды активдүү үгүттөп чакырган топ болгонун айтышууда. Алардын башында Жаңылай, Турдугүл, Максатай деген аялдардын аттары аталууда. Москвада батир сатып алууга топтоп жүргөн акчасын кеч бериге салып койгон Мирзат, бул адамдар дагы деле кыргызстандыктарды башка платформага акча салууга үгүттөп жатышканын баяндайт.
Еще дагы Тайрус деп дагы башка платформага тартып атышат. Ал Кэшберинин офиси уже бүт жерде Москвада бүт жабылган официальный. Ошол эле офисти булар кармап калышып, продление кылып, ортодон ошол кыргыз эжелер, лидерлер ортодон 5000-7000 жоголтуп алышып, Тайрус дешип неме кылып атышат. Ошол компания менен иштеп, Кэшбериден акчабызды ала албай атабыз деп ыйлап сыктап ошол жерге барышат да офиске. Офисте отуруп акчаны алышкан, офиске барышат баары эле. Тапкан жери ошол жер. Анан эми ушул Тайруста иштеп чыгарып алгыла деп ошол жерден акча чогултуп атышат.
Айрым маалыматтар боюнча Кэшбериге акча салган кыргызстандыктардын чоң топтору Новосибирск менен Бишкекте да бар. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ода таңк Азаттык, микрофондо Улан Алымкулу уулу, программабызды улантабыз. Улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жакырчылык деңгээли былтыркыга караганда жогору. Аймактарда бул көрүнүш кандай байкалып жатат?
Жети баласы менен жашаган эжелер бар, мисалы 3-4 баласы менен жашаган эжелер бар. Мисалы, биз мисалы бир бирген үйдө бир жумуш иштейт, апасы иштейт, калган жаш балдар. Мектепке барышат, там садикке же үйүндө отурушат. Логичный эле нерсе да. Бир аялдын кичинекей зарплатасы менен жакыр жашаганын байжашмак болот.
Бизде аягы потребительский корзина деген бар эмеспи? Ошол потребительский корзинабыз бир 20,000 болушу мүмкүн азыркы кезде кененирээк тамак ашыбызга эле. Анан кийим кечеге да бир ай сайын 20-30,000 болсо, ары жүргөрүбүзгө ошондо айына бир 100,000 таап турсак биз кенен жашайт болчубуз.
Жатыктан алдагы жарым саатта атайын берилөр түрмөгүбүз бүгүн аймактардагы жакырчылык проблемасына арналат. Аны бир самдан кийин уга аласыз.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жакырчылык деңгээли былтыркыга караганда жогору. Бул көрүнүш аймактарда азыр кандай байкалууда? Азаттыктын алдындагы атайын берилөр түрмөгү мына ушул маселеге арналмакчы. Алгачкы радио баяныбыз анда нарындан. Нарын мал багуудан башка улуттук чарбачылык болбогондуктан жумуштук өзгөчө күч алган аймак. Мындан улам калктын 25% ашыгын жакыр жашаган үй бүлөлөр түшөт экен. Бирок нарында Кыргызстандын башка аймактарын салыштырмалуу сыртка иштеп кеткен мигранттардын саны аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жакыр жашагандар адатта турмушун элге айтканда намыс кылышат. Алардын басымдуусу көп балалуу бүлөлөр. Ошол эле убакытта адистер мындай жакыр турмушка жашоосун тыңдап кете албагандарды жалкоолордун катарына кошуп келишет. Ал эми жакырлардын өзлөрү мамлекет оңголуктуу жумуш ордун түзүп бере албагандыктан тиричиликке каржы табуу оңойго турбастыгын белгилешет. Маселен, Атбашы районунун тургуну Элмира Назарова иштейин десем иш жок, чарбачылык кылайын десем колдоо жок дейт.
Мен өзүм балдар менен эле отурам, ушу балдарым менен эле үйдө эле. Анан балдар чоңойсо баягы энени баркын бүлө, анан балдарын кайра энени багат экен да. Анан ошентип эле балдарыма үмүт кылып коюп эле. Чынын айтканда чын эле кекиптеги келе кетет. Кекитебиз келе кетет, балдарыбызды ачка болбойт, ошого жеткиребиз да, дүкөндөрдөн соода кылабыз, кайра ошо пособияны төгүп беребиз дегендей.
Мындай жакыр турмушта жашагандардын санын азайтуу максатында Бириккен Улуттар Уюмунун аялдардын социалдык абалын жогорулатуу долбоору аймактарда көп жылдардан бери иш жүргүзүп келатат. Аталган долбоордун адиси Кыял Телебалдиева жакыр бүлөлөргө долбоордун жардамы менен иш орундарын түзүп, айрым бүлөлөргө азмас чарбачылык түзүп беришкендигин айтты.
Агродеятельность, бул болсо айыл чарба иштери, бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурцы, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат агородторго. Биз болсо ошолордун дагы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз баардыгына чогуу. Ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат. анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топор кылып, өздөрүнө кандайдыр мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге колдонушат.
Ушул сыяктуу жакырычылыктан чыгуу үчүн өкмөттүн программасы иштелип чыккан. 2017 жылы байдан кедейге аталышындагы демилге Нарын облусунда 1 жыл иш алып барган. Мунун натыйжасында Нарын облусундагы Актала району пилоттук аймак катары тандалып, 27 үй бүлө жакырчылыктан чыкты деп айтууга болот, дейт өкмөттүн Нарында өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Аябай бизде жакырында деңгээлдиктер бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 миллион тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн. Андан сырткары өкмөттүн атайын пилоттук программасы менен Акталадагы республикалык деңгээлде иш жүрүп, ошонун ичинен биздин Актала пилоттук болуп келген дагы 27 үй бүлө тандалып алынган. Алардын ичинен 4 үй бүлөгө дыйканчылык кылууга, жекешкерлик кылууга, ал эми 23 үй бүлөгө ошо мал чарбачылык боюнча иш алып баруу болуп, баардык бөлүк пулдар эсептелип чыгып, 1 жылдыгын дароо колдоруна берилген. Мына ошондойдон 1 миллион сомдун тегереги болгон. Анан алар алып, алардын арасынан бир үйлөнөн бир бүлө үй бүлө азыр кайра эле жөлөк пул алып атат. Анткени жана малы эметип калып, анда бир өзүнүн субъективдүү себептери болот. Калган үй бүлөсү болсо, ошол үй бүлө жакырчылыктан чыгып жөлөк пул албай калышты. Ошондон ары өздөрүнүн иштерин алып кетип атат.
Жакыр бүлөлөргө кол сунган уюмдар жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы байкалат. Өткөн жылы араб өлкөсүнө кирген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдарга 250 музол үй таратышкан. Мындан тышкары өз алдынча эле жардам берүүнү каалаган жарандар да жону жука бүлөлөргө кол сунуп турушат. Милан Кадыров, Азаттык, Наран.
Атайын радио берилер түрмөгүн улантабыз. Жалал абадта расмий көрсөткүчтөрдө жакырчылыктын деңгээли азайганы менен облустун Чаткал, Тогузтоо жана Токтогул райондорунда калктын 40% жогоркусу начар шартта турмуш кечирүүдө. Жакырчылыктын жогорку деңгээли алыскы район шаарларда катталган экен. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жалал абад шаарынын 83 жаштагы тургуну Айшакан Абдырасулова калаада багары көрөрү жок эң жакыр үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Азыр ал шаардагы башка бирөөнүн үйүндө жашайт. Үч баланын энеси улгайганда жалгыз калып бейтааныш адамдардын колунда калам деп ойлогон эмесмин деп кейит.
Жалгызда эч кандай жалгыздыкты таппасын. Эске турам, элемде баарыбыз кечки байты үйгө кирип келсем мен да эске чыгам. Корукпасам жерим менен эске чыгам. Быйылдан адам өтө берет, өтө берет, кете берет. Коркком балам.
Айшакан эне Жалал абад шаарындагы кайрымдуулук борборуна күн сайын келип бир маал ысык тамак ичип турат. Антпесе алган пенсиясы дары дармектен ашпайт. Борбор шаардагы жакыр үй бүлөлөрдү камкордукка алуу максатында 4 жыл мурун ачылган. Шаардагы жакыр үй бүлөлөрдүн 60 жашоочусу күн сайын ушул жерден түштөнүшөт. Борбордун жетекчиси Тайырбек Чойбеков буларды айтты.
Ар бир аймактык башкаруудан комиссияны карашып, өздөрүнүн комиссиясы бар, карап туруп жакыр үй бүлө деп создачтардан эме заключение берилет комиссиясында. Справканын негизинде анан аймактык башкарулардан список кылып 15 адамдан берет, 60 адам кирип эртең тамактанат. Анан жакыр үй бүлөнүн кээ бирлери круглогодичный келет, кээ бирлери алмаштырылып турат. Алар өздөрү ар кварталдан списокту жаңылап беришет бизге.
Жалал абад шаарындагы 4 аймактык башкармалыктар ар квартал сайын жакыр үй бүлөлөрүн санын тактап, ысык тамак ичүү адамдардын тизмесин жаңылап турат. Жакырларга берилүүчү ысык тамак үчүн шаар казнасынан жылына 1.5 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөт.
Жакыр үй бүлөлөргө жараша менен лицензияга башкага депутат жана наказдар менен алар да бизден турат. Тамак ичкен основной үй бүлөлөр деле үй бүлөсү жок. Жөнөкөй адамдар келет, эми инвалидтер бар, ичинде чологу бар, оорулуусу бар, туберкулезу бар, анан даже бир үй бүлөдөн үчөө келгендер бар, баласы, кызы, совсем жакыр үй бүлөлөрчү. Келе алгандарды создачтардан жана работниктер бар өздөрүн, ошол келип бирден жаздырып, паспортун көрсөтүп, неме алып туруп алып кетет тамакты. Келип иштенип кетет. Көбүнчө кээ бир маалды келгенде аз экен деп кетишет, анан көрүп көрсөтсөк неме алат.
Деди Жалал абад шаардык мэриясынын алдындагы кайрымдуулук борбордун директору Тайырбек Чойбеков. Расмий маалыматтарга караганда Жалал абад облусунда учурда 65 миңден ашык кожолуктагы 322 миң адам жакырчылыкта жашайт. Алардын ичинен 38,5 миңден ашык үй бүлө эң кедей деп катталган. Чаткал, Тогузтоо, Токтогул райондорунда калктын тең жарымдай эле жакыр деп эсептелет. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Абдуллабек Камбаров буларга токтолду.
Албетте бул жакырчылык деңгээли түздөн түз же болбосо прямо пропорциональный тиешеси бар адам бар деп эсептелет. жүрөк пулдардын даректүүлүгү боюнча жүрөк пулдар канчалык деңгээлде жогорку деңгээлде болсо это жакырчылык деңгээлде дагы жогору деп эсептесек болот. Средний доход ар бир адамга 900 сомдон ашык болуш керек. 900 сомго жетпеген доход үй бүлөлүк киреши болгон болсо ал это жүрөк пулдар дайындалат. Облас боюнча айтсак, мисалы үчүн жакырчылык деңгээли жогорку региондорду Алабук району өстүрөт 35% түшөт, Аксы району 36.4% түшөт, Токтогул району 41.2% түшөт, Тобустура району 44% түшөт, Чаткал району 43.7% түшөт.
Областта жакырчылыктын деңгээли быйыл жарым жылда 2% төмөндөп 26.8% түзгөнүн облустук бийлик билдирет. Бирок статистика комитети менен жергиликтүү бийликтин жакырчылык боюнча анализдери эки башка. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Атайын радио берилер түрмөгүн улантабыз. Баткен облусунда кирешенин 30% ашууну чет өлкөдө жумушта жүргөн мигранттардын эсебинен түшөт. Жыл башынан бери облус аймагына Орусиядан келген акча 4 миллиард сомдой болгон. Бирок келген каражаттар күнүмдүк тирликтен көп ашпай, кайсыл бир багытка капитал салынбайт. Миграция жүргөндөрдүн үйүндөгү экономикалык абал кандай? Кабарчыбыз Жеңиш Айдарып айрымдарына барып көрүп келди.
Гүлзат эженин жашы 40га чамалап калган. Акыркы бир топ жылдан бери эле үй бүлө Орусиядагы жумуштап жүргөн кожоюндун эсебинен жашап, үй жайын ремонттоп, тирлигин өткөрүп жатышыптыр. Төрт баласы менен анча-мынча дыйканчылыктан киреше тапканы менен дээрлик турмушубуз Орусияга байланып калды. Ансыз бул жактан жашоо оор болчудай. Атанын ордун чоң уулу басат эми дейт.
Көм Россияда. Төрт бала мен өзүм үйдөмүн. Катта балам эме 9 класста окуйт. Күйөөм ушу бир айда 10 000 15 000 чейин салат. Муну көмүр алабыз, тамак ашыбызга кетет. Ошол, ошону менен тирешип кылып турабыз. Кичине кредитибиз бар. Кредит төгөбүз. Кредитибизди мына үйдү кичине ремонт кылганбыз. Ошого алганбыз да. Өрүк-бөрүк болот. Ого иштейбиз. Ушу той токойго ошого окшогон майда чүйдөн эстере кетет да. Таптабызга балам окууду бүтсө барсан атасы келет. Унан башка эч эмебиз жок, кирешебиз жок. Же бияка келип маркерге иштеш керек, же убакта иштеш керек. Ушул
ушундай эле көрүнүш. Бирок мында үйдүн кожоюну Орусияда мыйзам буза коюп бара албай балдарын карап үйдө жүрөт. Эрмек эки баласын окутуп күнүмдүк жашоосун улантып жатат. Жубайы тапкан каражаты менен тирилик өткөрүп жатышат. Жашоо 5 жыл мурда кандай болсо азыр деле ошондой. Бул жерде болсо жумушчу издегенге караганда жумуш издеп жүргөндөрдүн саны өтө эле көп дейт.
Үй салам деп өзү кеткен эле кийин 2 жылдан бери азыр биякта эле эме чернышпесе кирип калганбыз ояктан. Бара албай калдым. Бала чакам, эме аялым ушул жакта эле иштеп атат, атамдар, энемдер, туугандарым. Өзү биринчи ушул жака мурдатан эле биз өзү ошол Москва менен жүргөнбүз да. Анан кийин тагамдар барып, кийин мени чакырды. Анан барып үйлөнүп кайтып бала чакам алып аялым менен барган элек. 2 жылдан бери азыр бияктамын, бала чакам менен өзүм, аялым уякта.
Аймакта жылдан жылга жумушчу орундары түзүлүп, улам жаңы ишканалар ачылып жатат. Экономикалык абал жакшырды деп жергиликтүү бийлик улам отчетторду айтып жатканы менен абал көзгө көрүнөрлүк алдыга жылбады дейт жергиликтүү Исабек. Анын пикиринде эл экономикасын жакшыртуу үчүн ири өндүрүш ишканаларын жандантуу зарыл.
Наоборот, аркага кетип аткандай. Ушул жерде чоң заводпу же фабрикабы же минимум 50 адам иштей турган ишканаларды ачса жакшы болот. Азыр эл байып аткан элдер баарысы эле ушу соода сатык менен гана тирилик өткөрүп атат. Бир нерсе өндүрүш тармагында мисалы массалык түрдө мисалы 100 адам 200 адамды иштете турган ишканалар дээрлик жок десек да болот.
Облустук бийлик жыл башынан бери 5 000 жумушчу орун түзүлүп, бир нече менчик чакан ишканалардын ачылышын көрсөткөнү менен ошол эле учурда бир топ чакан ишканалар кирешеси актабай жабылып жатканы, жумуштан бошоп калгандар тууралуу айтылбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Статистикалык маалыматтар боюнча Ысык Көл облусу облустар арасында жакырчылыктын көрсөткүчү боюнча 3-чү орунда турат экен. Бул аймактагы айрым үйлөргө кабарчыбыз Асейин Мадамбеков баш бакты.
Ысык Көл дубанда жашоо кандай экен, бир эки үй бүлөнүн мисалында кеп кылып берели дедик. Маселен, Каракол шаарынын тургуну жалгыз бой эне Жылдызай Осмон Акынова бир уул, бир кызын тарбиялап келет. Өзүмдүн жашоомдо өзүмдүн чамама колумдан келишинче жакшы болушуна аракет кылып тирилик кылып жатам дейт.
Менин үй бүлөм чакан, эми кыргыздардын көбү эле көп балалуу болгусу келет. Мен өзүм мындай
алыма жараша иш кылгым келет. Мындай бир уулумду тарбиялап чоңойттум, андан кийин кызымды, анан мен деле ушул үч бөлмөлүү квартирага күнүмдү ушу бирөөдөн нан сурабайын деп баарын пландап, ушунчалык кандай десем экономия менен жашап келип ушул деңгээлге жеттим да. Эми кыйын эле жашоо, абдан кыйын. Бул эми мен өзүм турмушта кичине турмуштук тажрыйбам чоңураак болгон үчүн ушундай жашап атат болушум керек. Менин деңгээлимдегилер көбүн карасаң тегерегимдегилерчи, канчасы арак ичип кеткен, ушул турмушту көтөрө албай, канчасы тентип кеткен.
Ал эми элеттеги эл күнүмдүк жашоо жүрүп жатканы менен бапырап жашоого жеткенибиз жок дешет. Алардын бири Аксуу районунун Шелпек айылынын тургуну Султан Махмедов.
Өзүм жашабайм мактанарлык деп баймын деп айта албайм, бирок өзүмдүн баягы күнүмдүк оокатыбыз, кийим кечебиз баарына жетти дейт. Оокат бар, анан баягы кээ бирөөлөрдө тиги чет мамлекетке барып келип тигиндей мындай чапкылагандай байларга жете албайбыз. Эми күнүмдүк оокатыбызды кылып атабыз, кылдырат жери менен мал менен дегендей пенсиябыз бар, ошолорду оокат кылып башка эмне кылабыз?
Султан аксакалдын айтымында үй бүлөдө бай үчеси, уул келини жана үч небереси болуп жашашат. Бир айга кеткен чыгымдын суммасын Султан аксакал болжолду 20,000 сомду эсептейт. Ал каражат бай үчеси экөө бирге болгон 10,000 сом пенсиясы, уул келинин ар кандай жумуштарда иштей калып таап келген каражаты жана да чарбадан мал жандык сатып табышат. Султан аксакал өп чап кылбай кенен жашаш үчүн өзүнүн үй бүлөсүнө бир айлык чыгымды эсептеп болжол менен 100,000 сом деп белгиледи. Ал учурда акырындык менен болот дейт үй кожоюна.
Бизде баягы потребительский корзина деген бар эмеспи? Ошол потребительский корзинабыз бир 20,000 болушу мүмкүн азыркы кезде, кененирээк тамак ашыбызга эле. Анан кийим кечеге да бир ай сайын 20-30,000 болсо, ары жүргөнүбүзгө ошондо айына бир 100,000 таап турсак биз кенен жашайт болчубуз.
Ал эми Ысык Көл облустук мамлекеттик статистикалык башкармалыгы болсо, облус аймагында бир адамдын керектөөсүн ар бир курактан алып канча каражат өз керектөөсүнө коротоорун айтып берди. Ысык Көл мамлекеттик статистикалык башкармалыктын жетекчисинин орун басары Жакып уулу Айдар.
Биздин область боюнча бардык калкка 4,309 сом 87 тыйын болот. Бул бир жан башына. Эмгекке жөнөмдүк курактык калкка 4,834 сом 54 тыйын, анын ичинен эркектерге 4,938 сом 46 тыйын, аялдарына 4,793 сом 70 тыйын, пенсия курагындагы калктарга 3,864 сом 61 тыйын, балдарга 3,633 сом 76 тыйын, 0-7 жаштагы балдарга 3,219 сом 80 тыйын, 7-14 чейинкилерге 3,767 сом 14 тыйын, 14-17 жаштагыларга 4,146 сом.
Асеев Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттыкты угуп жатасыз, атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Талас облусунда статистикалык маалыматтары боюнча жакырчылык быйыл былтырга салыштырмалуу 0,7% өскөн экен. Аймактан кабарчыбыз Альбина Сулайманова теманы улантат.
Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг бөлүмүнөн билдиришкендей, жакырчылыктын деңгээли мамлекеттик жүлөк пул алуучулардын санына жараша өлчөнөт. Маалыматка ылайык, аймакта 5,728 үй бүлө аз камсыз болуп саналат. Алардын бир айлык кирешеси 900 сомго да жетпейт. Ал эми областтык статистика бөлүмүнүн башка адиси Гүлнара Садимованын маалыматына ылайык, аймакта калориялуу тамак аш ичпегендердин саны былтыркыдан 2% көбөйгөн. Тагырагы атайын текшерүүдөн өткөн 500 үй бүлөнүн 20,7% эт, сүт азыктарын күнүмдүк оокатка колдонуу мүмкүнчүлүгү жок экени аныкталган.
Мына 528 эле домохозяйство обследовать этилет да по Таласской области. Булар выборочно обследованияга тандалган үй бүлөлөр да. Биздики бай кедейди бөлүнбөйт да, общий эле эме болот, разброс болот да, анан по эме менен эле выборка менен чыгат. Байы да түш келет, кедейи да түш келет, и ошонун негизинде өздөрү маалымат берет бизге 14 күндүн ичинде эмне жеди, эмне ичти, ошонун негизинде анан жакырчылыктын эмеси чыгат да. Биздин семья обследовать этилген семья былтыркыга салыштырмалуу эми бир аз эметип кетти да, 2%. Чакырчылыгыбыз көбөйүп калды,
деди Талас облустук статистика бөлүмүнүн башкы адиси Гүлнара Садимова. Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фондунун Таластагы филиалы болсо, ай сайын Талас шаарында эле жашаган 30 аз камсыз үй бүлөнү тамак аш, кийим кече менен камсыздап турат. Алар калктын эң жакыр жашаган катмарын түзөт. Аларга кол кабыш кылып жүргөндөрдүн бири Бектур Медетов, жакырчылыкта жашагандар негизинен жалгыз бой аялдар экенин айтып, жана алардын курагы жашарып баратканын белгиледи.
7 баласы менен жашаган эжелер бар, мисалы 3-4 баласы менен жашаган эжелер бар. Мисалы биз бирге үй бүлөдө Бир жумуш иштейт, апасы иштейт, калган жаш балдар. Мектепке барышат, там садикке же болсо үйүндө отурушат. Логичный эле нерсе да. Бир аялдын кичинекей зарплатасы менен жакыр жашаганын байжашмак эле.
Жакырчылыктын себеби болсо, Таластагы жергиликтүү эксперт Талай Каскеев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Шаардын жакырчылык менен анан айылдагы жакырчылыктын айырмасы бар. Айталык, ошол эле Бишкек же болсо айталык биздин Талас ошол жакыр адамдарга бир аз оңоюраак болуш керек деп ойлойм да, анткени убактылуу жумуш болсо дагы болот да. А мисалы айылдарда ошондой жумуш да жок болууда, анан кийин эң биринчи себеби жакыр болууда, бул жумушсуздук. Бул чоң көйгөй. Албетте бизде бир дагы завод же фабрика жок болсо, анан жакыр адам кайрадан барып иштеп, кай жерден ал акча таап өзүнүн үй бүлөсүн багат. Ошондой эме да. Экинчи себептер бул саясий, анан кийин саясий жана экономикалык абал да. Негизинен эле билесиңер, мына Советтер Союзунда атайын даже статьялар болчу, иштеген адамдарды ошол статья менен жоопкерчиликке тартып аларды атайын иштетчи да.
Өкмөт жумушсуздукту жоюу аракетинде аз камсыз болгон жарандарды жыл сайын кыска мөөнөттүү курстарда окутуп келет. Масалан, Талас облусу боюнча былтыр 350 киши ашпозчулук, тигүүчүлүк, сүрөтүүчүлүк жана башка адистиктер боюнча атайын окуудан өтүшкөн. Бирок адистердин баамында алардын 50% гана жумуш менен камсыз болушат. Демек элди жакырчылыктан чыгаруу боюнча өкмөттүн аракетинен майнап чыга элек дешет байкоочулар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио берилер түрмөгүн улантабыз. Эми соңку баяныбызды атап айтканда, радио маегиби статистикалык маалымат боюнча бүткүл Кыргызстан боюнча жакыр жашагандардын саны азыр 1,600,000 кишинин тегерегинде экен. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жүрөк пулдар башкармалыгынын башчысы Мираида Нактаеваны кепке тартты.
Акыркы статистикалык маалыматка караганда, Кыргызстанда 1,600,000 киши жакыр жашайт деп айтылып жатат да, мунун себептери эмнеде? Алардын жашоосун жакшыртуунун кандай жолдорун издеп жатасыздар?
Бүгүнкү күндө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошо социалдык жардамга муктаж үй бүлөлөргө Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик төлөк пулдар жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекеттик төлөк пулдар берилет. Бул 16 жашка чейинки балдары бар төлөк пулга муктаж болгон жарандарга берилет. Эгерде ошол үй бүлөлөрдүн бир кишиге туура келген кирешеси 900 сомдон ашпаган шартта ал үй бүлөдөгү 16 жашка чейинки балдарга үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу төлөнүп берилет. Жөлөк пулдун өлчөмү бүгүнкү күндө 810 сомду түзөт ар бир балага. Эгерде үй бүлө атайын алыскы же тоолуу барууга кыйын болгон, атайын райондук коэффициенттер белгиленген калктуу конуштарда жашай турган болсо, жөлөк пулдун өлчөмү ошол коэффициенттерди эске алуу менен төлөнүп берилет.
Максималдык өлчөмү канчалык ошондо?
Бул мен айтып атпаймынбы, атайын райондук коэффициенттер белгиленген деп. Калктуу конуштардын шартына жараша коэффициенттер коюлат да. 1-1, 1-2 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн эң чоңу, 1-8, 810 сомдук жөлөк пулду 1-5 коэффициенти бар населенный пункттагы адамдарга дайындала турган болсо, бул 1215 сомду түзөт
киши башына. А бирок Мирайда эми сиз
бул эми коюлган райондук коэффициентке жараша, коэффициент ошол конуш шартына, климаттык шартына жараша белгиленген.
Мирайда эми бирок сиз өзүңүз билесиз, ошол тармакта иштеп атасыз, бул 1000 сомдон ашпаган акча бир кишинин бир айлык чыгымын жаппаса керек. Аны мисалы ушул эле акыбалдан чыгуунун кандай жолдорун караштырып жатат өкмөт?
Тилекке каршы бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, мамлекеттик төлөк пулдардын өлчөмү аябай аз. Бул төлөк пул менен калкты ошо кедейчиликтен, жакырчылыктан чыгаруу мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул төлөк пулдар мындай жардамга муктаж үй бүлөлөргө убактылуу гана тамак ашына, убактылуу күнүмдүк керектөөлөрүнө гана, коротууга жете турган акчада. Анан үй бүлөлөрдү кедейчиликтен чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок бул жөлөк пулдун өлчөмү мененчи. Бул бир эле социалдык өнүгүү министрлиги эмес, бул өкмөттүк деңгээлде башка биздин министрликтен тышкары башка мамлекеттик органдар менен чогуу иш алып баруунун негизинде гана бул калкты жакырчылыктан чыгаруунун үстүндө иштесе болот да. Анан бүгүнкү күндө тилекке каршы ошо жөлөк пулдардын өлчөмү аз болгон үчүн калктын калкты кирээчиликтен чыгара албайт.
Былтыр дагы бир сиздердин министрликтин демилгеси менен анан өкмөт бир ошо жөлөк пул алган жарандарды жакыр баягы чекте жашаган жарандарды өз алдынча бизнеске үйрөтүп бир аларды жакырчылыктан чыгаруунун жолдорун издейбиз деген да бир пландарды айтып жатты эле да. Ошол пландар азыр эмне болду?
Мындай иш аракеттер бүгүнкү күндө дагы деле бул пилоттук деңгээлде жүргүзүлүп атат. Пилоттук долбоор аркылуу буга чейин ошо 5 райондо өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө дагы атайын эл аралык уюмдардын колдоосунун алкагында бүгүнкү күндө ошо Сузак районунун багыш айыл өкмөтүндө ушундай пилоттук долбоор жүргүзүлүп атат. Мындай кандайдыр бир ал үй бүлөлөргө мындай чоң жардам болбогондуктан ошол акчаны кантип үнөмдөп пайдаланса болот, ошол акчаны мындай үй бүлөнүн мындай түздөн түз керектөөлөрүнө колдонсо болот, тамак ашынын калориялыгын жогорулатуу боюнча ошол жумуш үй бүлөнүн баягы маданиятына үйрөтүү деп айтсак болот.
Деди Азаттыкка эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкармалык башчысы Мирайда Нактаева. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.